การมีสติกับมาสเตอร์ทีที่นี่ทุกวัน
ความทุกข์ที่เกิดขึ้นทุกในความหมายของความจริงอันประเสริฐที่หนึ่งเราจะรู้ว่าทุกจะมีเสียงกระซิบของมารซ่อนอยู่ในนั้นด้วยแล้วก็มีเสียงคอยบอกเตือนของแม่อยู่ตรงนั้นด้วยเช่นเดียวกันแม่จะคอยบอกเราให้เข้าใจความหมายของทุกข์ให้ชัดเจนแต่เป็นความหมายในทางปัญญาที่ทำให้เราเมื่อรู้เท่าเข้าใจความหมายของคำว่าทุกข์เราจะปล่อยวางความถือมั่นในขณะที่เสียงกระซิบของมารก็ซ่อนอยู่ในนั้นเช่นเดียวกันแต่คอยบอกว่าทุกข์นั้นเป็นของเจ้าเป็นของเจ้าให้วิ่งหนีเพราะว่าตัณหาตั้งนิยามความหมายของคำว่าทุกข์หมายถึงผีๆลบสุขเป็นผีๆบวกตัณหาจะบอกเราให้วิ่งหนีจากผีๆลบเพื่อไปไล่ล่าหาผีๆบวกแล้วครอบครองผีๆบวกไว้ตรงนั้นตัณหาก็ซ่อนสภาวะอารมณ์แห่งความหลงผิดเข้าไปในนั้นด้วยทุกครั้งที่เราได้สิ่งใดมาตามที่ตัณหาบอกว่านี่คือผีๆบวกคือสุขเราจะรู้สึกได้ทันทีสุขแป๊บเดียวเช่นเราซื้อของที่เราชอบแต่จริงๆตัณหาบอกให้เราชอบจริงๆเราก็ไม่ได้ชอบขนาดนั้นตัณหากระตุ้นเราจนเกิดความชอบเราก็ซื้อพอซื้อปุ๊บสุขที่สุดตอนซื้อสำเร็จแล้วก็เชยชมอีกสักพักหนึ่งความสุขนั้นก็จะจางคลายไปหายไวมากแล้วก็ให้เราแสวงหาใหม่นี่คือพลังอำนาจของตัณหาให้เราหลงผิดได้ให้เราโลภได้และให้เราโกรธได้ด้วยในยามที่สิ่งที่ได้มานั้นถูกความเปลี่ยนแปลงเบียดเบียนอยู่เช่นมีคนย้ายที่ของของเราหรือทำของของเราที่ซื้อมานั้นให้เกิดรอยตำหนิหรือแตกหรือเสียหายเราก็จะโกรธขึ้นมาเพราะเราไปเป็นเจ้าของสิ่งที่เราครอบครองโดยที่เราไม่รู้ว่านั่นคือเรากำลังครองทุกข์ในความหมายที่เราไม่รู้พอเรารู้ชัดเจนขึ้นมาว่าสภาวะที่ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ไม่ว่าอยู่กับคนสัตว์สิ่งของหรือรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสมบัติผิวกายก็ตามหรือแม้แต่ธรรมารมณ์เราก็จะรู้ทันทีว่าให้ระวังว่าถ้าเราหลุดไปนิดเดียวเราจะถูกเสียงกระซิบของมันให้ไปเป็นเจ้าของแต่ถ้าเราตั้งหลักได้เราดูดีๆเราจะเข้าใจว่าสิ่งนี้อยู่กับเราได้เพียงชั่วคราวแล้วก็พร้อมเปลี่ยนทุกข์ในความหมายทางปัญญาพร้อมเปลี่ยนเสมอแต่ทุกข์ที่เป็นผีๆบวกในความหมายของอวิชชาหรือตัณหาเป็นทุกข์ที่ไม่อยากเปลี่ยนเมื่อไม่อยากเปลี่ยนก็เลยทุกข์ทรมานแต่ทุกข์ในความหมายทางปัญญาถ้าเราเข้าใจเรารู้ว่าทุกข์นั้นพร้อมเปลี่ยนเราจะไม่ทุกข์ทรมานต่างกันนิดเดียวจะพาพวกเรามารู้จักความจริงอันประเสริฐประการที่สองรู้ทันละตัณหาเรามารู้ทันตัณหากันด้วยการรู้ว่าตัณหาเกิดขึ้นที่ไหนตัณหานั้นตั้งอยู่ที่ใดให้เรารู้อย่างนี้ถ้าเรารู้ทันได้ว่าตัณหาตั้งอยู่ตรงนี้เกิดขึ้นตรงนี้เราก็จะรู้วิธีละเขาณตรงนั้นเช่นเดียวกันทีนี้ในนิยามความหมายของตัณหาเนี่ยถ้าเราไปอ่านในบาลีแปลหรือว่าเราไปอ่านในภาษาวิชาการมากๆเราก็จะได้ข้อสรุปไม่ต่างกันกับที่เราเรียนตอนนี้ก็คือว่าตัณหานั้นจะคอยกระตุ้นให้จิตเกิดความทยานอยากก็แปลว่าหน้าที่ของตัณหานั้นคือกระตุ้นให้จิตคือเราเกิดความทยานอยากทยานอยากใน3สิ่งคือทยานอยากได้ทยานอยากครอบครองและทยานอยากพรากผลเห็นสภาพของความทยานนะทยานคือพุ่งไปเหมือนม้าชนัยที่พุ่งไปข้างหน้าเหมือนคนควบม้าคือการพุ่งไปคือเร็วมากเมื่อเรามีความทยานอยากได้เพราะแรงกระตุ้นหรือแรงผลักของตัณหาทำให้เราไม่สามารถตั้งหลักอยู่ในความเป็นผู้ดูได้เราก็กลายเป็นผู้เล่นเป็นเจ้าของเป็นผู้จัดการเป็นผู้กำกับเมื่อทยานอยากได้เกิดขึ้นมา เราก็จะเกิดความทุกข์ทรมานขึ้นมาทันทีเพราะเราจะเกิดสภาวะอารมณ์โลภเช่นเดียวกันพอเรามีความทยานอยากครอบครองในสิ่งที่เราได้มาเราก็จะเกิดความทุกข์ทรมานอีกแล้วเพราะว่าเราเป็นเจ้าของครอบครองไว้เราจะเกิดสภาวะอารมณ์หลงผิดเราจะทุกข์ทรมานไปตามสภาวะที่เราทยานพอเรามีความทยานอยากพรากพ้นไม่ปรารถนาสิ่งที่ครอบครองแล้วเพราะเปลี่ยนไม่ปรารถนาสิ่งที่ตนนั้นอยากได้คือมันเปลี่ยนไปแล้วเราจะมีสภาวะความโกรธขึ้นมาจะทำให้เราทุกข์ทรมานสามสภาวะอารมณ์นี้จะเจือกันเป็นเฉดของอารมณ์มีความหลากหลายแล้วแต่ว่าส่วนผสมระหว่างโลภโกรธและหลงผิดนั้นส่วนผสมใดจะมากกว่ากันก็จะทำให้เกิดความโดดเด่นในสภาวะโลภโกรธและหลงผิดแตกต่างกันไปในแต่ละเรื่องราวแม้นเป็นคนคนเดียวกันที่เรียกว่าเป็นผู้ที่ทำให้เราโกรธเป็นพีลบต่อเราก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะลบในระดับเดียวกันกับที่เขาเป็นตอนนี้หรือวันผ่านใกล้เคียงหรือแตกต่างแต่จะอยู่ในสภาพของความโกรธคือไม่ชอบกันขึ้นมาเพราะเป็นพีลบต่อกันดีกรีของความเป็นลบก็แล้วแต่ปัจจุบันนั้นว่ามีอะไรกระตุ้นอีกมีอะไรหนุนแต่เชื่อว่าตัณหายังไงก็ทำให้เราทยานอยากแล้วเมื่อมีความทยานอยากตั้งแต่เราเริ่มทยานอยากเราก็ทุกข์ทรมานแล้วเมื่อทุกข์ทรมานเราก็จะแสดงพฤติกรรมของคนทุกข์ทรมานออกมาเป็นจิตโลภจิตโกรธจิตหลงผิดที่เรียกว่าหลงผิดเพราะต่อไปจะเลือกเป็นโกรธหรือโลภก็ได้ผิดทั้งคู่แล้วสภาวะความหลงผิดนี้มิได้เกิดขึ้นเฉพาะว่าต้องเลือกผิดต่อแต่ตัวตนในขณะที่เรานั้นเป็นคนผู้มีความหลงผิดขึ้นมาเราจะไม่มีวันเข้าใจในความหมายของคำว่าทุกข์กับทุกข์ทรมานแยกไม่ออกนั่นคือความทุกข์ทรมานซ้ำซ้อนที่เกิดขึ้นในทุกๆครั้งที่เราได้เผชิญกับคำว่าสภาวะทุกข์หรือการถูกความเปลี่ยนแปลงเบียดเบียนอยู่ตลอดเวลาที่นะทุกๆขณะทีนี้เรามาดูความหมายของคำว่าตัณหาเพื่อให้เราสื่อสารกันง่ายๆเรารู้ว่าตัณหาเราแล้วก็สติเป็นธรรมชาติที่เป็นพลังงานที่มาอาศัยอยู่ด้วยกันในความมีชีวิตของตีสว่าเป็นมนุษย์หนึ่งคนหรือหนึ่งชีวิตในชาติปัจจุบันนี้ยังไงตัณหามาสติแม่และเราลูกก็ต้องอยู่ด้วยกันไปอย่างนี้จนตลอดภพชาติหนึ่งๆเหมือนชาติปัจจุบันตัณหาคือพลังงานลบที่เป็นสาเหตุของการยึดมั่นถือมั่นในทุก11ประการตะกี้ทุกกายมี4ทุกใจมี7เนาะทุกทางกายมี4ก็เกิดแก่เจ็บตายทางกายทุกทางใจมี7ก็ตั้งแต่โศกจนถึงปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นเมื่อตัณหาคือพลังงานลบที่เป็นสาเหตุของการยึดมั่นถือมั่นในทุก11ประการก็จะทำให้เราทุกข์ทรมานเพราะเรามีความทยานอยากมองสบายสบายตรงนี้นะมองผ่านความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมองผ่านสภาวะทุกข์ที่เกิดขึ้นกับการยืนเดินนั่งนอนการหมุนกลมล้อแห่งการตื่นรู้แล้วดูพลังจิตที่แสดงธรรมชาติสามประการณโอแปดด้วยดูชัดๆเราก็จะเข้าใจความหมายนิยามที่ถูกต้องชอบธรรมคือคำว่าทุกข์แล้วเราก็จะรู้ว่าตัณหาซ่อนอยู่ในนั้นด้วยที่ใดมีทุกข์ที่นั่นมีตัณหาที่ใดมีพลังของตัณหาที่นั่นจะแสดงสภาวะทุกข์ออกมาทีนี้มองเข้าไปลึกอีกนิดหนึ่งเราก็จะเห็นว่าทุกทางกายทุกทางใจมีตัณหาซ่อนอยู่ในนั้นเมื่อมีตัณหาซ่อนอยู่ในนั้นถามพวกเราว่าตัณหาถูกความเปลี่ยนแปลงเบียดเบียนอยู่ตลอดเวลาหรือไม่พวกเราก็จะได้คำตอบว่าใช่เพราะอยู่ด้วยกันต้นไม้ต้นหนึ่งมีผลไม้อยู่ต้นไม้ถูกโค่นผลไม้ก็ถูกโค่น ถูกถอนรากถอนคนก็ถอนกันหมดเลยสภาพของทุกข์ที่เกิดขึ้นเมื่อมีตัณหาซ่อนอยู่พระพุทธองค์ถึงบอกว่ามีความแยบยลและแยบคายในการถ่ายทอดความรู้ให้เราเห็นเมื่อเราเห็นทุกข์ชัดเราก็จะเห็นตัณหาซ่อนอยู่ในนั้นเมื่อเรารู้ว่าทุกข์มีที่สุดของความเปลี่ยนแปลงคือความดับเราก็จะรู้ว่าตัณหาก็ดับตัณหาก็เป็นหนึ่งในธรรมชาติสามประการเหมือนกันกับทุกข์ที่มีธรรมชาติสามประการกำกับอยู่เรื่องเดียวกันแต่อธิบายกันคนละหน้าที่ตัณหามีหน้าที่ให้เราไม่เข้าใจทุกข์เพื่อเราจะได้ทุกข์ทรมานจึงมีคำว่าเป็นธาตุอารมณ์หรือธาตุของตัณหาขึ้นมาเราก็มองผ่านความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยถ้าเรามีความอะไรอาวรมีความทยานอยากในสิ่งใดที่เกิดขึ้นในขณะที่หมุนกงล้อแห่งการตื่นรู้ให้เรารีบกลับมาดูพลังจิตของตนเองโดยเร็วเพราะว่าเรากำลังถูกทาบทามในการเผชิญหน้ากับคลื่นของตัณหาแล้วคลื่นตัณหาในเราก็จะกระเพื่อมขึ้นมาเราก็ต้องรับมือให้ดีด้วยการประคองตนอยู่กับแม่คือพลังงานบวกหรือสติให้ได้กลับมาฟื้นคืนสู่สภาวะที่เป็นธรรมชาติที่คุ้นเคยทดแทนการกระเพื่อมที่เราไม่คุ้นเคยแล้วเผลอเมื่อไหร่ก็จะทุกข์ทรมานได้ทันทีตัวชี้วัดความทุกข์ทรมานคือสภาวะอารมณ์ที่เกิดขึ้นที่แปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปมาไม่เคยหยุดนิ่งเราเห็นตัณหาว่าหมายถึงพลังงานลบที่เป็นสาเหตุของการยึดมั่นถือมั่นในทุกสิบเอ็ดประการแล้วรู้ว่าตัณหานั้นมีหน้าที่คอยกระตุ้นให้เราเกิดความทยานอยาก3ประการอยากได้โลภอยากครอบครองหลงผิดอยากพรากผลโกรธเมื่อตัณหากระตุ้นสำเร็จก็จะทำให้เราเกิดความทุกข์ทรมานตามสภาวะอารมณ์ที่เป็นทุกทรมานทั้งนั้นเลยคนโลภ ก็ทุกคนโกรธก็ทุกคนหลงผิดก็ทุกตัณหาอยู่ในนั้นคอยลวงเราให้ไม่เข้าใจเขาและไม่เข้าใจทุกเขาก็คือตัณหาตอนนี้พวกเราเพิกถอนความไม่เข้าใจได้เรารู้ว่าทุกมีอยู่แต่ทุกเป็นสภาวะยังไม่ใช่สิ่งที่จะทำให้เราเกิดทุกทรมานจนกระทั่งตัณหานั้นกระตุ้นเท่านั้นเองทุกข์ทรมานทันทีเพราะมีอารมณ์ของมันเมื่อไรก็ทยานอยากได้อยากครอบครองอยากพลัดพ้นอยู่อย่างนี้เวียนวนไม่รู้จบตัณหาจึงเรืองอำนาจในการกำกับหรือควบคุมทุกจิตวิญญาณผู้มาครองกายตอนนี้เรารู้จักความหมายของตัณหาแล้วว่าเป็นพลังงานลบทำหน้าที่คอยกระตุ้นให้เราเกิดความทยานอยากแล้วทำให้เรามีความทุกข์ทรมานอันเกิดแต่ความทยานอยากนั้นเราเข้าใจความหมายตัณหาแค่นี้เองเราก็ปลื้มแล้วเพราะว่ารู้ผู้ที่ทำให้เราทุกข์ทรมานแล้วแล้วสิ่งที่ทำให้เราทุกข์ทรมานคือตัณหาใช่ไหมเขาก็ไม่รู้ตัวหรอกว่าเขาเป็นทุกข์เขาก็อยู่ในสภาพเดียวกันคือถูกความเปลี่ยนแปลงเบียดเบียนอยู่ตลอดเวลาเขาจึงต้องสร้างแหล่งกำเนิดหรือแหล่งอาศัยอยู่ทั่วสารพังกายอยู่ทั่วทุกอณูของชีวิตของสรรพสัตว์หนึ่งๆโดยเฉพาะคนอย่างเราก็จะถูกตัณหาครอบงำหมดทั้งหมดเลยหมดทั้งใจหมดทั้งกายเราถูกควบคุมได้และเขาควบคุมเราได้มานานมากจนเกิดความเชี่ยวชาญเราก็แค่ทำหน้าที่คอยเฝ้าดูเขาอ่อนแรงแล้วก็หมดกำลังที่จะทำหน้าที่ด้วยการถอยมันเป็นจิตผู้ดูผู้มีอุเบกขาแล้วเราก็จะเห็นตัณหาว่าก็อย่างนั้นแหละคือเดี๋ยวก็ดับแต่ความหมายในการแสดงธรรมบางทีก็ไม่ถึงฆ่าตัณหาปราบตัณหาละตัณหาแล้วแต่ที่สุดก็คือปล่อยวางความถือมั่นต่อทุกข์แล้วก็ตัณหานั้นต้องควบคู่กันไปธรรมชาติอันเป็นที่เกิดขึ้นและตั้งอยู่ของตัณหาจะเป็นสิ่งอันเป็นที่รักที่พอใจในชีวิตของเราทั้งหลายนะที่ใดเป็นที่รักที่พอใจในชีวิตหรือในโลกนี้ของเราทั้งหลายที่นั้นจ จะเป็นที่เกิดขึ้นของตัณหาและหน้าที่ตรงนั้นก็จะเป็นที่เกิดและตั้งอยู่ของตัณหาอย่างนั้นตลอดเวลาถ้าเราดูไม่เป็นเราก็ไปคว้าตัณหามาเป็นของเราคว้าทุกข์มาเป็นของเราคว้าทุกข์แถมตัณหาคว้าตัณหาแถมทุกข์ก็ทุกข์ทรมานสิ่งนั้นเราผ่านมาหมดแล้วเนาะที่ใดเป็นที่รักใคร่ที่พอใจตัณหาเมื่อตั้งอยู่ก็จะตั้งอยู่ณที่นั้นเมื่อจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นณที่ตรงนั้นด้วยอะไรบ้างที่เป็นที่รักใคร่ที่พอใจของเราที่มีเสียงกระซิบของตัณหาคอยให้เราไปเป็นเจ้าของเกิดความทะยานอยากขึ้นมาตาเป็นที่รักที่พอใจรูปอันเป็นที่รักที่พอใจตัณหาเมื่อจะตั้งอยู่ก็จะตั้งอยู่ณรูปแล้วก็ตาเป็นคู่ๆอยู่อย่างนี้หลังจากนั้นเราจะเริ่มเข้าใจว่าเมื่อเราตั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจประกบคู่วางใกล้ๆสะท้อนภาพกันจับเป็นคู่ๆบนลงล่างตาหูจมูกลิ้นกายใจตาอยู่บนใจอยู่ล่างสมมติเราตั้งโครงสร้างไว้อย่างนี้เราก็จะนำโครงสร้างอีกอันหนึ่งที่เป็นที่ตั้งอยู่และเป็นที่เกิดขึ้นของตัณหาก็จะมีรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสอยู่กายแล้วก็ธัมมารมณ์จะจับตรงคู่กันพอดีตาคู่กับรูปหูคู่กับเสียงจมูกคู่กับกลิ่นลิ้นคู่กับรสผิวกายคู่กับสิ่งสัมผัสผิวกายใจหรือมโนคู่กับธรรมรมเดี๋ยวค่อยๆรู้เรื่องธรรมรมไปเพราะว่าสิ่งนี้มีอยู่ในตัวพวกเราแล้วเพียงแต่ว่าเราไม่รู้ว่าคืออะไรเท่านั้นเองเราจะตั้งที่ตั้งของตัณหาไว้หัวกับท้ายก่อนปักหมุดหัวกับท้ายถ้าเราไหลเข้าไปเราจะถูกสภาวะของตัณหาอีกหลายสภาวะให้เราได้รู้ว่าโอกาสรอดจากพลังอำนาจตัณหานั้นยากยิ่งถ้าไม่รู้จักกับคำว่าสติหมดสิทธิ์นะตอนนี้เรารู้วิธีรู้จนทันเพื่อจะได้ละตัณหาทั้ง3ประการให้สำเร็จเนาะ
จงใช้ชีวิตอย่างมีสติทุกที่ทุกเวลาแล้วพบกันไหมในห้องเรียน MRP กับมาสเตอร์ที